nəfsdən gizlənərkən qayığın istibarlarına yazdığı yazılarda belə deyilir. O, həmçinin qardaşı Tamirlan Sarnayevin ölümündən kədərlənmədiyini və onun cənnətə düşdüyünü yazıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Xocalı qaçqınlarının etiraz aksiyasından başlayaq. Bir qrup Xocalı qaçqını Ədliyyə Nazirliyi qarşısına gəlib etiraz aksiyası keçirib, onların sözlərinə görə Pirşağda örüş yerlərini zəbt ediblər. Polis aksiyanı dağıdıb, qaçqınların sözlərinə görə onları hətta döyüblər. Özdə çəkiliş qrupu Azadlıq Radiosunun çəkiliş qrupu gedəndən sonra bu hadisə baş verib. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az-da baxa bilərsiniz, orada videoda var. İndi isə Ülkər Akif qızının reportajı.
Ədliyyə Nazirliyinə şikayətə gələn Xocalı köçkünləri polisin onları döydüyünü deyirlər. Hadisə mayın 16-sı səhər saatlarında olub. Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşan məcburi köçkünlər ətrafdakı ərazidən özlərinə məxsus malqaranın çıxarılmasına etirazlarını çatdırmaq üçün Ədliyyə Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirlərmiş. Etirazçı Sevda Kərimova belə deyir.
Hərəmizin 5-10 dənə malqaramız var. İndi bizim malqaramızı çıxardırlar. Orada bir hektar yer var. Bizim məqsədimiz odur ki, oradan bizə 10 sot yol verilsin. 10 sot. Qalanın götürsün, satsın özü bilər.
Şikayətçilərin sözlərinə görə səhər saatlarından nazirliyin binası önünə toplaşıblar ki, naziri işə gələrkən elə qapının önündə görüb dərdlərini desinlər. Amma nazirin maşını görünər görünməz polislə üz-üzə qalıblar.
Saat 8-dən biz buradayıq. Bizi ala verdilər, verdilər. O momentəcən ki, nazir gəlib içəri gələndə, biz yaxın gedəndə maşını bizi sürüdülər.
Züqar Nəcəfov.
Mən xəstə, şikast adam, Qarabağ əlli, müharibə veteranı. Məni niyə sürüyürlər? Qol çomaqdılar. Bu ölkənin yəsi, bu ölkənin yəsi niyə baxır?
Daha sonra nazir muavinlərindən biri məcburi köçkünləri qəbul edərək məsələnin araşdırılacağını söyləyib.
Nazirin muavini qəbul elədi, çox yaxşı qəbul elədi, sağ olsun. Ancaq bir ildir biz bura gəldik, qoymurlar nazirə. Qoymurlar ki, ancaq dəqiq indi gəlib yoxlanacaq, aşkar olmaz, görüm. Biz düz deyirik, yoxsa sabınçının o işidir açıları.
Daha sonra etirazçılar prezident aparatına üst tutmaq istəyiblər. Amma dediklərinə görə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı hadisə yerindən uzaqlaşan kimi polis onları döyərək Yasamal rayon polis idarəsinə aparıb. Vüqar Nəcəfov deyir ki, onlardan şikayətçi olmadıqlarını bildirmək tələb olunub.
Sizin çəkilişdən sonra bizi vurdular, xəsarət yetirdilər. İndi elə hələ yüz gözüm qanlıdır. Elə Ədliyyə Nazirliyinin qabağında. Bacımı, qardaşımın yoldaşın, bacılarımı saçlarından tutub polislər, qardaşımın ayağını vurublar şikast adam, özdə Qarabağ əlli, qıçın ermənilər sındırmışdı, həmin sınıq qıçında təzdən vurub yaralı. Apardılar bölməyə, sonra indi rəis, idarənin rəisi. Çox xahiş elədi ki, yaxşı, şikayət eləməyin.
Xəsarət aldıqlarını deyən məcburi köçkünlər vəkillərlə məsləhətləşəndən sonra şikayət ərizəsi ilə polisə üst tutacaqlarını bildiriblər. Yasamal rayon polis idarəsindən məcburi köçkünlərin idarədə olduqlarını təsdiqləsələr də əlavə heç bir məlumat vermədilər. Qızılqum sanatoriyası həndəvərindən malqaranın zorla çıxarılması məsələsi məhkəməyə dək gedib çıxıb. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Pirşağı qəsəbə nümayəndəsi Ramil Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məcburi köçkünlərin şikayətinə artıq məhkəmədə baxılıb və məhkəmə qərarı olduğuna görə icra hakimiyyəti bu məsələyə müdaxilə etmir. Pirşağı Sanatoriya Kurort Birliyinin baş direktoru Ərsalan Məmmədovun sözlərinə görə ərazi Həmkarlar Konfederasiyası nəzdində kurort səhmdar cəmiyyətinə aiddir və həmin ərazi boşaldılmalıdır.
İndi onları da istifadə ediblər neçə illərdir. Qaçqın kimi dövlət var, şərait yaradıb istifadə ediblər. İndi isə dövlətin planı başqadır. Dövlət istəyirdi tikintilər aparsın, istəyirdi həmin o ərazini boşaltmaq istəyir. Bunlar isə deyirlər ki, bu yer mənimdir, deyir. Devlet nə edəməlidir onlarla? Ali məhkəmə də qərar çıxardıb ki, o torpağı, o pomişenləri boşaltmalıdır. Torpaq boşalınmalıdır. Krot səhmdar cəmiyyətindir bura. Heç kimə satılmayıb. Satılma söhbəti yoxdur hələ. Burada sanatoriya salınacaq. 13 hektar boş torpağımızdır. 13 hektarda istəyirlər ki, iş başlasınlar, neysə bir iş görsünlər.
Ərsalan Məmmədov onu da deyir ki, məcburi köçkünlərə ərazini boşaltmaq üçün verilən vaxt bugün, mayın 16-sında başa çatır.
Ülker Akif qızı, bəziləri deyir ki, qanun yoxdur, İlyas İsmayılov özü keçmiş prokuror olan İlyas İsmayılov isə deyir ki, qanun var, sadəcə qanuna əməl olunmur. İlyas İsmayılovun prezidentə məktubu barədə az sonra, kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sualı xatırladım, imkanınız olsaydı Azərbaycandan gedərdiniz, yoxsa qalardınız. Sual Amerikada Green Card lotereyasının ləğvi təkliflərinlə bağlıdır. Ola bilər Amerika daha bu belə lotereya ilə mühacirləri qəbul etməsin. Gələn cavabları oxuyum. Başqa demokratik ölkələrdə xoşbəxt yaşayan azərbaycanlılara qibdə etsəm də, havasını tutduğum, çörəyini yediyim, suyunu içdiyim vətəni tərk etmərəm. Onun inkişafı üçün borcumu yerinə yetirməliyəm. Nazim Hikmət gözəl deyib, mən yanmasam, sən yanmasan, o yanmasa necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Rus deyimi var, vizdi xaraşo, qdi nasnet. Mən deyərdim, vizdi xaraşo, paka nasnet. Və bütün insanlara aid deyil, bu bütün insanlara aid deyil. Kim ki, başqasında günah görür, özündə yox və ağ atlı gözləyir. Bu ona aiddir. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam azadlıq, Azərbaycandan getmək lazım deyil. Qalıb ciddi mübarizə aparıb diktaturadan qurtarmaq lazımdır. İmza Beyləqandan Elçin. İki məmur Firon və Lütfəli Əliyevlərin əlindən ailəmi də götürüb Azərbaycandan qaçardım. Bunu isə əskər yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlyas İsmayılov prezidentə məktub yazıb ki, deputatlar var ki, kommersiya strukturları var, açıq səhmdar cəmiyyətlərində payları var və yaxud rektordurlar. Bu isə mövcud qanunla qadağandır. İlyas İsmayılov yeni qanun qəbul etməyə çağırmır, sadəcə qanunların icrasına çağırır. Nüşabə Fətullayeva rektor deputatların reaksiyası ilə maraqlanıb, eləcə də İlyas İsmayılovla söhbət eləyib.
Millət vəkili Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov prezident İlham Əliyevə məktub yazıb. Məktubda Konstitusiyanın 85-ci maddəsinə əsasən icra və məhkəmə sistemlərində qulluq eləyən, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla başqa dənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin Milli Məclisə deputat seçilməsinin mümkünsüzlüyünü xatırladıb. Prezidentin diqqətini çatdırıb ki, qanuna zidd olaraq açıq səhmdar cəmiyyətinin dövlət və özəl təşkilatlarının rəhbərləri, o cümlədən rektorlar Milli Məclisdə təmsil olunurlar. Bildirib ki, elə hallar var ki, nəinki bir, hətta iki və daha çox yerlərdə işləyən də parlamentin üzvləridir. Konstitusiyanın 85-ci maddəsinə görə deputat mandat alanlar əvvəl tutmuş olduqları vəzifədən azad olunmaları ilə bağlı ərzəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləməlidirlər. İlyas İsmayılov məktubda millət vəkili eyni zamanda rektor olanlarla bağlı Nazirlər Kabinetinin Ali Təhsil Müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsinə istinad edir. Nizamnamədə birbaşa göstərilir ki, rektor əvəzçiliklə təyin oluna bilməz. Başqa sözlə, Ali Təhsil Müəssisəsinə rəhbərlik rektorun əsas fəaliyyət növüdür və o başqa dövlət və ya qeyri-dövlət orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda hər hansı digər fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Elə millət vəkili də başqa gəlir gətirən fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Bu arada xatırlatmaq yerinə düşər ki, Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov, Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru Ağacan Abiyev, Xarici Dillər Universitetinin rektoru Səməd Seydov, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova, Azərbaycan Müəllimlər Universitetinin rektoru Aqiyə Naxçıvanlı, Tibb Universitetinin direktoru Əhliman Əmraslanov həm də deputatdılar. Azadlıq radiosu bu deputatların hər biri ilə İlyas İsmayılovun məktubuna münasibət bildirmək üçün əlaqə saxladı, amma telefonlara cavab verən olmadı. Yalnız mediada Azərbaycan Müəllimlər Universitetinin rektoru Aqiyə Naxçıvanlının bu məktuba münasibəti yer alıb. O, Müsavat qəzetinə bildirib ki, rektorun mandat daşıması qanunvericilikdə pozuntu deyil. Tək-tək deputatın fərdi qaydada nəsə deməsi göstəriş deyil, buna mövqe bildirmək gərəksizdir. Aqiyə Naxçıvanlı əlavə eləyib ki, hazırda parlamentdə 10 nəfər rektor təmsil olunursa, deməli qanunvericilik buna yol verir. Sonda da xatırladıb ki, rektorluq şəxsən onun işinə mane olmur, əksinə rektorluq və deputatlıq bir-birini tamamlayır. İlyas İsmayılov yazmış olduğu məktubla bağlı sualları cavablandırmaq istəmir, amma qısa da olsa Azadlıq Radiosunun suallarından bir neçəsini cavablayıb.
Bizim bir nömrəli qanunumuz qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Kim qanunu pozursa mənim hürmətim, sənətimə də hürmətim var. Onunla əlaqədərdir, mənim başqa heç kimə qarşı şəxsi qərəziyim qadım yox.
Necə fikirləşirsiniz? Bu məktuba prezidentin cavabı, ümumiyyətlə reaksiyası necə olacaq?
Mən yazdım, öz borcumu yerinə yetirmişəm. İndi siz başqalarını soruşun.
Bundan əvvəl də siz komitədə bu məsələni qaldırmışdınız və qəbul olunmamışdı. Bir millət vəkili bu qanunsuzluğu görür, dilə gətirir, Milli Məclisdə bunu qaldırır və nəyisə düzəldə bilmirsə, bəs bunu kim bacarmalıdır?
Mən öz vicdanım qarşısında hərəkət etmişəm, arxasızlı mənlik deyil. Mən siz yazmışam, borcumu yerinə yetirmişəm, indi başqalarına soruşun. O sualı bana verməyin, qadınlara verin. Mən mövqeyimi ortaya qoymuşam. Gələcək nə olacaq, nə olmayacaq, o adamlara sual verir, siz cavab etsinlər. Mən məsələni qaldırmışam, qoymuşam ortaya. Artıq bu cəmiyyətin problemidir. Şəxsin problemini görək, siz cəmiyyət qanunla yaşamaq istəyirlər, yoxsa zorakılığını.
İlyas İsmayılov məktubun sonunda prezidentdən kobud qanun pozuntusunun aradan qaldırılması barədə müvafiq göstəriş verməsini xahiş edir.
Nüşabə Fətullayeva, bugün İsveçin Malmo şəhərində əlamətdar gündür. Eurovision mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalıdır. Azərbaycan təmsilçisi Fərid Məmmədov məhz bugün yarışmaya qoşulur.
I'm lost in your smile, free falling for miles. Hold me, just unfold me, unchain my soul. Give me love, make me whole. Hold me.
Bu Fərid Məmmədov idi, Azərbaycanı Eurovision-da təmsil edən. Fərid uğurlar arzulayırıq. Finala xatırladaq ki, 10 ölkə çıxacaq. Bu ilki Eurovision-da qalmaqalsız ötüşmür. Müsabiqənin sponsoru mobil operatoru Telia Sonera-dır. Telia Sonera-nın adı isə Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovaya 100 milyonlarla dollar rüşvət vermək qalmaqallarında adı hallanır. Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. İmkanınız olsaydı Azərbaycandan gedərdiniz, yoxsa qalardınız. Salam, ölkədən getməli varsa milyonları yığanlardır. Bizim getmək fikrimiz yoxdur. Liman sakini.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ölkədən getmək istəyənlər yoxdursa, ancaq müvəqqəti İrana alış-verişə ərzaq dalınca gedənlər var idi, son vaxtlar onlar da azalır. İranla Azərbaycan arasında gediş-gəliş ümumiyyətlə son vaxtlar azalıb. İrana gedən Azərbaycan vətəndaşları deyirlər ki, İran da artıq daha əvvəlki İran deyil. Əvvəla bahalıqdır. İranlı dükan sahibləri də daha kənar adama satmaq istəmirlər, deyirlər, sizə satmaqla bahalıq yaranır. Alanda da bir çox ərzağı sərhəddən İran buraxmır, çünki İranın özündə qıtlıqdır. Müstəşəm Məmmədovun İran-Azərbaycan sərhəddindən hazırladığı reportaja qulaq asaq.
İran-Azərbaycan sərhədinin bir müddət bağlanacağı barədə söhbətlər səngimir. Sərhədlər hələ bağlanmasa da, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayı kəskin sürətdə azalıb. Sərhəd yanı ərazilərdə heç alış-veriş də əvvəlki kimi deyil. Kimisi bunu İranda keçirilən prezident seçkiləri ilə, kimisi də son dövrlər iki ölkə arasında yaranan soğuk münasibətlərlə əlaqələndirilir. Astara keçint məndəqəsinin önündəyik. Həmşəki kimi İrana getmək istəyənlərin böyük növbəsi var. Burada ağız deyəni qulaq eşitmir. Dəmir barmaqlıqlar arasında növbə gözləyənlər də var. Kənarda durub tamaşa edənlər də. Nazarətçinin dediyinə görə gün ərzində İrana minə yaxın adam gedir. Burada xarici ölkələrin vətəndaşlarına da rast gəlinir. Növbəyə duranlar arasında qadınlar çoxluq təşkil edir. Nazarətçi deyir ki, İrana gedənlər əsasən gündəlik ticarətlə məşğul olanlardır. Adamlar İranda müxtəlif sənaye malları, məişət avadanlıqları və az da olsa ərzaq gətirirlər. Gətirdikləri mallarının bir qismini elə sərhədi keçən kimi yaxınlıqdakı mağazalar satırlar. Bunun hesabına da gündəlik qazanc əldə edirlər. Bir gün əvvəl İrandan gəldiyini deyən Sahib Əkbəri müsahibə verməyə razılaşır. Amma nəzarətçilərin gözündən kənar bir yerdə danışmaq istəyir. Deyir ki, bilsələr məni İrana buraxmazlar. Bir parça çörəkdən də olaram.
Deyir ki, bu plan malları gətirməsən heç nə. Yəni boş get, boş get. Ərzaqdan, pası, yağ, toyuq, heç nə bıraxmıyor. Produkt heç nə bıraxmıyor. Bir dənə ilə masalama olur, atıyor oraya, zəhv edir. Deyir, yazmışı, vurmuşu oraya, sizin dildə oxuşuz, niyə yətirirsiniz?
Həm söhbətim İranın əvvəlki İran olmadığını, indi bu ölkədə gəlmələrə ciddi nəzarət olunduğunu bildirir. Dediyinə görə, mağazalarda kənara adamlara ərzaq satmaqda maraqlı deyirlər. Satanda da qiymətlər iki qat baha olur.
Əvvəl 17 manat idi 4 dənə yağı, indi isə 22 manat. Çox
bağlı. Sahib Əkbərov İranda dolların hər dəfə bir neçə riyal bahalaşdığını bildirir. Dediyinə görə sonuncu dəfə bu ölkədə olanda 1 dolları 38.40, Azərbaycan manatı isə 46 min riyala dəyişib. Sərhədyanı ticarətlə məşğul olan başqa bir sahibkar adını çəkilməməsi şərti ilə danışmağa razılaşır. İlk kəlməsi vəziyyətlərin ağırlığı ilə bağlı olur. Mağazanın içindəki İran mallarını göstərərək alış-veriş əvvəlki qədədə getmədiyini söyləyir. Dediyinə görə əvvəllə Azərbaycanın hər yerindən bura alıcılar gəlsə də, indi onların sayı hiss olunacaq dərəcədə azalıb. Həmkarının fikirlərini bölüşən digər sahibkar Faiq Cəfərzadə İrana gediş gəlişinin azalmasını və alverin zəifləməsini iki məsələ ilə əsaslandırır. Dediyinə görə birinci səbəb hər iki tərəfdə tətbiq olunan məhdudiyyətlərdirsə, başqa bir səbəb də mallar üzərindəki monopoliyadır.
Xorma kişmiş bu məhsullar bir mala təhsilləndədir. Su və su məmulatları, şirə, bu ikinci bir monopolistin əlindədir.
Astara Gömürxanasının önündə Bakıya işləyən taksi sürücüləri də sərnişinlərin azlığından şikayətçidirlər. Astara Terminalının direktor müavini Rafael Abdullayev adamların gömrü keçid məndəqəsindən üzləşdikləri problemlər və İrana gedib gələnlərin sayındakı azalma ilə bağlı söz demək səlahiyyətində olmadığını bildirir. Amma o, bu azalmanın İrana işləyən yük maşınların sayında da müşahidə olunduğunu deyir. Rafael Abdullayev bunu ölkə daxili və Rusiyaya daşınan yüklərin artması ilə əlaqələndirir. İqtisadçı ekspert Vidadi Mirzəyev Azərbaycana səfər edən İranlıların sayının azalmasını gözlərindən sayır. O, bunu iki ölkə arasında sadalaşdırmış gediş-gəlişin ləğv edilməsi ilə əlaqələndirir.
Onlar Azərbaycana gəlmək üçün viza götürməlidirlər. Viza isə sadə İranlılar üçün açılmazdır. Digər tərəfdən Azərbaycanla İran arasında müəyyən gərginliklər yaşanır. İyunda keçiriləcək prezident seçkilərini, bundan başqa yaşanan iqtisadi böhran, bir-birini əvəz edən zəlzələləri buraya əlavə edəndə görünür ki, İranın başı öz problemlərinə qarışıb.
İran-Azərbaycan sərhədində gediş-gəlişin çətinliyindən Müstəçəb Məmmədov danışdı. Sizin də nədənsə şikayətləriniz olsa, qaynar xətt proqramımıza müraciət edə bilərsiniz. Ona rəsmi cavablar alınacaq. Vətəndaşların şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar əsasında hazırladığımız qaynar xətt proqramı növbəti buraxılışı 7 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Green Card lotereyası tərəfindəki mübahisəyə toxunuruq. İldə 55 min adam Amerikanın yaşıl kartını alır, Green Card-ı. Bu, Amerikada daimi yaşama icazəsidir. Bir neçə ilə Amerika vətəndaşı ola bilir. bu kartın sahibi. Təkcə post-sovet ölkələrindən 10 milyon adam green card almaq istəyir. Green card 1995-ci ildən verilir, bu lotereya o vaxtdan keçirilir. Ancaq indi Amerikanın özündə bu green card lotereyası ətrafında mübahisə gedir. Lotereyanı ümumiyyətlə dayandırmaq təklif olunur. İlkin Məmmədovun reportajı.
Hər il bu vaxtlar bütün dünyada Amerikaya mühacirət eləmək arzusu ilə yaşayanlar gərgin intizar içində olurlar. Çünki may ayının əvvəlində Amerika Dövlət Departamenti məşhur Green Card lotereyasına qatılanlar arasında ilkin mərhələni keçənlərin siyahısını açıqlayır. Onların təxminən yarısı 55 mini yekunda Amerikada daimi yaşayış izni verən vizaları, Green Cardları alırlar və vətəndaş olmaq şansı qazanırlar. Hər il olduğu kimi, bu ildə Amerikaya mühacirətlə bağlı forumlarda müzakirələr də qızışır. Məsələn, rus dilli Qavarin Pro-Amerika saytında. Çünki hər il Green Card üçün başvuranlar arasında post-sovet ölkələrindən olanların sayı da elə 10 milyonu keçir. Forumda bəziləri ilkin mərhələni keçmələrinə sevinir, bəziləri bu il alınmasa da gələn il təkrar başvuracağını deyirlər, bəziləri isə ümitsizdirlər. Onları narahat eləyən gələn il bu lotereyanın keçirilməməsi qorxusudur. Rəsmi adı müxtəlifli viza proqramı olan Green Card lotereyası 1995-ci ildən keçirilir. Amma bu il Amerikaya mühacirət siyasətinə münasibətdə Amerikadakı iki partiya, demokratlar və respublikaçılar arasında fikir ayrılığı kəskinləşib. Bir qrup demokrat senator mühacirət qanunvericiliyini təzədən yazıblar və müzakirə üçün də kongresə təqdim ediblər. New Yorkdan olan senator Charles Schumer deyir ki, planın tərkib hissəsi kimi onlar bu lotereyanın dayandırılmasını gözləyirlər. Bu lotereyanın müəllifi mən olmuşam, deyə laqeyd ola bilmərəm. Respublikaçı senatorlar və nümayəndələr palatasında bununla bağlı ciddi problemlər var. Bu proqram Afrika və Avropadan insanları Amerikaya gətirmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Amma indi görürük ki, ən çox müraciət edənlər Orta Asiyadan olur. Bunu və respublikaçıların desteğini nəzərə alanda lotereyanı dayandırmaq ağlabatan görünür. Green Card lotereyasında insanlar püşkatmayla qalib elan edilsələr də, daha əvvəldən proqramın əsas məqsədi Afrika, İrlandiya və Şərqi Avropa ölkələri idi. Afrikalılar hələ də ən çox müraciət edənlərdən olsalar da, ikinci yerdə artıq Orta Asiyalılar gəlir. Pakistan və Əfqanistandan olanlar da, Bangladeş və İran kimi ölkələrdən müraciət edənlərin də sayı kəskin artır. Green Card lotereyası ilə bağlı bir problem də fırıldaqçılıqdır. Bütün dünyada minlərlə fırıldaqçı şirkət müxtəlif yollarla Amerikaya mühacirət eləmək istəyənləri axtarıb tapırlar, onlardan pul alırlar, aldadırlar və yekunda da heç nə vermirlər. Üstəlik, Amerika hökuməti ötən il əsl Green Card lotereyasının qaliblərini seçən kompüter proqramına da kənardan müdaxilə aşkarlamışdı. Bundan sonra ilkin nəticələri ləğv eləyib yeni püşkatma da keçirməyə məcbur olmuşdular. Həm bunu, həm də heç bir özəlliyi olmayan kadrların təzadüfü seçmə yolu ilə ölkəyə gəlməsinə qarşı çıxan respublikaçılar isə ötən ilin dekabrında proqramın ləngiməsinə nail oldu. Amma o vaxt demokratların çoxluqda olduğu senat proqramı davam elətdirə bildi. İndi isə Vaşinqtondakı Beynəlxalq Əlaqələr Şurasından Edward Allen deyir ki, demokratları yola gətirə biliblər. İndi əlimizdə çox geniş, əhatəli layihə var. Orada demokratların istədiyi bir sıra müddəaları yer alıb. O cümlədən onların istədiyi kimi, Amerikada statussuz yaşayan 11 milyon adamın legallaşdırılması. Demokratlar da böyük islahat üçün Green Card proqramından vaz keçməyə razılaşıblar. Sözü gedən qanun layihəsinə görə artıq Amerikaya mühacirət eləmək istəyən şəxsin təhsili və ixtisası, peşəsi daha əsas götürüləcək. Bir çox şəxslərin fikrincə ilk dəfədir ki, demokrat və respublikaçılar indi bu vacib məsələdə sazişə çox yaxındılar. Senatın Ədliyyə Komitəsi bu həftədən layihəyə əlavə və dəyişikliklər təkliflərini nəzərdən keçirməyə başlayıb. Ancaq Amerika siyasətində Green Card lotereyasına açıq dəstəkləyənlər yoxdur deyə, iyun ayındakı səsvermədə bu proqramın dayandırılması ehtimalı çoxalır. Bu lotereyanın qalmasını istəyənlər isə təbii ki, nə vaxtsa proqramdan yararlanıb Amerikaya gələnlər ya da gələcəkdə gəlmək istəyənlərdir. Azərbaycandan olan İsmail Şahtaxtinski 1999-cu ildə lotereyada qalib olub. Hazırda Amerikada əsasən mühacirət hüququ üzrə vəkil kimi çalışan İsmail Green Card lotereyasının dayandırılmasına qarşıdır. Məncə bu, Amerikanı daha özünə qapanıq eləyəcək, dünyadan ayıracaq. Lotereya Amerikadan dünyaya yaxşı mesaj idi ki, hər kəsi qəbul edə bilmədiyimizə görə lotereya yolu ilə də olsa, kim istəyir azad ölkəyə gələ bilər, burada öz Amerika arzusunu gerçəkləşdirə bilər. Amma indi yeni qanunu qəbul eləsələr, bu daha mümkün olmayacaq. Qazaxıstanda doğulan Rus Anna Demitçuk isə New Yorkda hüquq məktəbində oxuyur və bir neçə ildir proqrama başvurub. 2011-ci ildə hətta qalib də elan olunub, amma sonra nəticələr ləğv edilmişdi. İndi ümid eləyir ki, əgər yeni qanun daha mükəmməl olacaqsa, o zaman lotereyanın ləğv edilməsinin ona təsiri olmaz.
Amerikada Green Card lotereyası ətrafındakı mübahisələrdən İlkin Məmmədov danışdı. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra, yarım dəqiqə sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın, sağ olun, sağlıqla qalın.